Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Odysseen af Ben Haller, fortalt af Jesper Bøllehus. På en lille ø langt ude i det ukendte hav, næsten ved verdens ende, sad en mand med hånden under kinden. Han sad på en stejl klippe og stirrede ud over det hav, der havde været ham så uvenligt stemt. Han sad og tænkte tilbage, langt tilbage, på Ithaka, på barndommen. Det var hans morfar, Autolykos, der havde givet ham hans navn. Et skæbnesvangert navn. Fordi han var prins af Ithaka, og engang skulle arve et kongerige med alle dets rigdomme, kaldte Autolykos ham Misund Odysseus. Dag efter dag sad han der på klippen og stirrede ud mod horisonten. 20 år var snart gået, siden han rejste fra Ithaka, hans elskede hjemstavn, for at drage i krig. Det var 20 år siden, han havde set sin hustru Penelope og sin søn Telemakos. Hvem misundte ham nu? Efter mange svære strabasser og farlige eventyr var han havnet på denne ø, hvor han nu i 7 lange år havde været en kvindes slave. Selvom det på mange måder var et behageligt fængsel, så var det et fængsel. Men uanset hvor fortvivlet hans situation var, uanset hvor meget han havde mistet, og det var meget, så mistede han aldrig viljen til at komme hjem. Og viljen ser guderne på. Kapitel 1. I det skyomkransede Olympos, i det blændende hvide solglitrende palads, var guderne forsamlet hos gudekongen, den almægtige Zeus. Det var hans datter, Pallas Athene, der havde bragt dette møde i stand, og tidspunktet var ikke tilfældigt valgt. Det skyldtes, at havguden Poseidon var fraværende. Han var draget til Etiopiernes land for at nyde et stort offer, man gav ham der. Og der var nogen, der hævdede, at det i virkeligheden var Athene, der havde arrangeret det. Hun var nemlig optaget af en ganske bestemt sag, hvor også Poseidon var indblandet. Striden, for sådan kunne man jo godt kalde den uoverensstemmelse, der opstod mellem de to store guder, drejede sig om kong Odysseus fra Ithaka. Odysseus havde gjort sig fordelagtigt bemærket under krigen mod Troja. Men som den eneste af de hellenske konger, var han aldrig nået hjem til sit land, den smukke, klippefyldte ø. I årevis havde han flakket rundt på havet, blæst hid og did af sammensvorne vinde, fordi Poseidon, ikke uden grund, ville mange hævde, havde sat sig for at forsinke hans hjemkomst. Det var sådan, at havguden ikke kunne tilgive Odysseus, at han havde blindet den mægtige kæmpe Polyphemos, Poseidons egen søn, med havnymfen Thoosa. Normalt kærede havguden sig ikke særlig om sine mange uægte børn. Kun i dette enestående tilfælde, hvor det formastelige menneske ligefrem havde pralet med sin bedrift. Sådan et overmod kaldte på hævn, og derfor skulle Odysseus ikke uden videre få lov til at vende hjem. Han kunne få lov til at længes efter sin elskede hustru Penelope og den lille søn Telemakos. Det var alfaderen, lynkasteren Zeus, der tog ordet, sådan som det var skik og brug med gudernes rådslagning. Og under Olympusbjerget dukkede af menneskene hovederne, da tordnen bulrede og lynet sprang fra den snedækkede Athene. Kender jeg dig ret, Athene, så kender jeg dit ærende, sagde Zeus. Det drejer sig formodentlig om dette besynderlige menneske. Hvad var det nu, han hed? Ja, jeg interesserer mig for Odysseus skæbne, far, sagde Athene og lænede sig mod sit spyd. For han er et usædvanligt menneske, stærk og klog og modig. Åh ja, disse mennesker, tordnede Zeus, så bjerget skælvede. De anklager evigt og altid guderne for deres ulykker. Men er de ikke selv skyld i dem? Vidste Aegisthus ikke, at han brød guder som menneskers lov ved at tage Agamemnons hustru til ægte og myrde kongen, da han vendte hjem fra krigen? Vidste han ikke, hvilken straf der ventede ham efter sådan en udåd? Jo, det vidste